بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسان دقيسيال وصباح نمت لذا تاريخ دون ايكو بيغان تهاي طبانك بيشا افراد ده ابريل سنة دلبكوريا سديديو طبانك قضبادة ساكي راديو مقدشة عدك جمهورية دا صومالي ويدن هيانا دقيسيال وحاقوا وين madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo sheegay in ganacsatada deegaanada galmudug looga fadhiyo maalgashi ay ku sameeyaan deegaankooda dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo ka wada hadlay xoojinta ilaaqaadka dhinaca warbaahinta ee iskaashigooda u dhaxeeya labada dal ka dib kulan dhexmaray masuuliyiin labada dhinac ka kala socota gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho faafayn ka bixiyay safar shaqo uu ku tagay wadanka Turkiga baraadka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J. Trump oo ku hanjabeen talaabo uu ka qaadi doono Syria kadib hubkii marka loo adeegsaday dadka shacabka ee dalkaasi ku dhaqan.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo. Guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa. Annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Intaana dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka raadiyo Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ugu door karoonaa u diyaar garoobay isagoo dhan oo kulloodayna maqaado insha Allah anigoo Cali Cabdulqaadir Cali madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ugu baaqay ganacsatada ku dhaqan deegaanada Galmudug inay qaadan tallaabo kuwa dan maalgashi lagu sameeyo deegaanka si horumar dhinaca adeegyada ay u helaan bulshada ku dhaqan Galmudug mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa hadalkana waxa uu jeediyay xilli magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug uu ka furay shir wada tashi oo ku saabsan horumarinta deegaanada Galmudug madaxweyne Xaaf ayaa baaqan u jeediyay ganacsatada deegaanadaasi
afartan sanadood baan maqlay hubyaal la sameynaya ay weligay ma arag wax sameeyay injineeradii iyo soil testing iyo wax walba waa tageen maanta way joogaan baray tagayaan saadan bay tagayaan intaa marka la dhameeyana bisha juun ama julaay shaqadii baa bilaabanaysa oo dagaagaysa insha allah wadiida shaqada shaqada raadin lahayna annaga hana sii horda intaa turayso wadiida hogaan sii intaa turayso hadda ayaa shaqooyinka soo horay doona insha allah wadiina deen sataar rabnaa rabo inaan la deelo horta taas waa intaa midda labaad dadka soomaaliyeed kulligood way isu baahan yihiin annaguna waa isu baahanay maalinta iyo kalluunka iyo batroolka dalka ka jira raggii dadkii la rabay inay u gobol dhigaan waa annaga annaga nala soo shaqeynaya aan diyaar garowno aan jeedkii falanno aan dakadii dhisanno aan biijkii aan ka dhisanno biij aan dhisanno meeshii tuurismka loo imaan lahaa annaga nala ka rabaa inaan dhisanno cid doonaysaysa ma jirto mase hindi baan u yarnaa iyo ajnabi haddeerba anas waxaan isweydiinnay aawa ganacsatadii intaa ka jawaaba ma hindi baan keensanaa iyo sawaaxili iyo mase idinkaa shaqada qabanaya diyaar ma tihiin waa idin sugaynaa waana idiin diyaarinaynaa dhulkii aad dhisan lahaydeen waa idiin diyaar waad ka dhisan lahaydeen dalxiiskii hoteelada kii aad guryaha ka dhisan lahaydeen waa diyaar kii aad ku ganacsan lahaydeen waa diyaar annagu Galmudug hadday aan nahay dowladdii hadda un xukuumaddii dhisnayd iyo rayiskii xukuumadduna waa kan anigiina waa joogaa waxaan go'aansanay qof kasta dhulka uu dhisaayo inaan siino laakiin hadduu dhisi waayo waa laga qaadaya lix gobol sanadka bacdi meesha wax kaloo la sheegayaa ma jirto dhaqaalaheenna inaan maaragtay ku tacanno waa la rabaa inaan dalkayga u shaqeyna waa la rabaa ajnabi qofkii guri ka dhisow berri waa lagaa qaadan kara ogow waxaa la oran jiray ood kaafiga kuma dhaxan tirto horay ooda fog waa idinma dhaxan tiri doontee ganacsatoy noo imaada annaga dhulkii annaga deegaankii noo kaalaya aan idin soo dhaweyno aan ku wada ganacsanno aan xoolaha maantay halkan loo jooga saa ka mid baa wuxuu igu lahaa أنا وحنا عربونا يا معشر كي لقيت السلاح هوبيو وحمد مارت حوارك ودو فيها معشر كي هوبيو لقيت السلاح أيام مارت الرعاية عربوتي بحيو وحنا وحنا عربونا بحيو المركي عند سرك حالي دي لاين دويش بعد ديارة وكرنتي بعد ديارة وكلوكي بعد ديارة وشدي بعد ديارة تكدي بعد ديارة حولي بعد ديارة سوند وهذا
bilahi ugu dambeeyay maamulka galmudug waxa waday dadaal ku aadan horumarinta adeegada bulshada waxana soconaya qorshe ku aadan hirgelinta mashaariic horumarineed oo ka socda deegaanadaasi waxana kamida dhismaha dekedda Hobya gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane engineer Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yiriiso ayaa faafayn ka bixiyay waxyaabihii ka soo baxay safar uu ku tagay wadanka Turkiga iyo kulamo uu la yeeshay madaxda dawladda hoose ee dalkaasi Turkiga riyaayaga suwaal macallin maxmuud ayaa ka waramaya
gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yiriiso oo ku sugan dalka Turkiga wareysi gaar ah siinayeen radio Muqdisho ayaa waxa uu ka warbixiyay kulamo uu la qaatay mas'uuliyiinta ka tirsan dawladaha hoose ee dalkaasi Turkiga waxa uu sheegay inuu kala hadlay sidii loo xoojin lahaa saxiixyo hore oo kala qaateen
maanta waxa jirta kulamo aan la yeelanay mas'uuliyiinta dalkan ugu horeeyay midda xeerasiin gumbar oo ah habeeyaha ee ururka ay ku mideysan yihiin dawladaha hoose ee dalkan Turkiga waxaan ka wada hadalnay arrimo runtii sidii loo xoojinaa xiriirka dawladda hoose iyo gobolka Banaadir iyo dawladaha hoose ee dalkan Turkiga waxaan kaloo ka wada hadalnay sida loo mataaneyn lahaa ama loo Ankara caasimadda ah iyo Istanbul ay si dhow ula shaqeyn lahaayeen gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho kulankaas oo runtii kulan aad u sareeya ah waxaa kaloo iyadana aan maanta kulan kale la yeelanay hawl ka socda bisaca Turkiga oo runtii aan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen sidii bisaca Turkiga ay runtii u saacidi lahayd dadka barakacyaasha magaalada Muqdisho gaar ahaan bisha barakeysnimada Ramadaan uu soo socoto iyo sida aan u rabno inay qorshayaal fiican ula yimaadaan arrimahaas oo dhan ayaan aad oo ahaa u qorsheynay
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay inuu maanta kulan gaar ah kula ballansan yahay duqa magaalada Ankara oo uu kala hadli doono dhismooyinka wadooyinka Muqdisho oo ay dowladda hoose ee Ankara Muqdisho ka waday sidii halkooda looga sii wadi lahaa
kulanka ugu muhiimsan waxaa la yeelan doonaa duqa magaalada Ankara Dr. Mustafa Tuna marka arrimahaas ayaan u joognaa magaalada Ankara
sidaan ognahay waxaa jiray ballanqaadyo hore laamiyada qaar oo dhismahooda ay ka qayb qaateen in magaalada ay ka hirgelinayaan dhismayaal badan oo ilaa 10,000 gaaraya mar ayay ballanqaadeen marka arrintaas oo kale ma kala hadashay dowladaha hoose ee Turkiga
runtii waa taas waxa uu ballansanahay dubta caasimadda Ankara oo ballantiisi nagu soo socoto arrimahaasi arrimo kale oo fara badan aan kala hadli doono laakiin waa taa u tagtay dowladda Turkiga runtii intuunka taalo kulamo wuxuu noo cadeynayay sida ay uga go'an tahay in Turkiga oo Soomaaliya wax la qabto sida madaxweynahooda Erdogan uu hay-ada oo dhan ugu amray inay Soomaaliya sida ula shaqeeyaan arrimahaasi oo kuwa dhiirigelinaya gelinayaan ana tusaya sida daata caalamku ee Soomaaliya oo la dhaqantay sida Turkiga inay aad u kala duwan tahay waxaan u xaqiijinay u sheegnay in shacabka Soomaaliyeed ee runtii aad ugu qanacsan yihiin kalsooni buuxdana ku qabaan dowladda Turkiga iyo taageeradeeda Soomaaliya
duqa Muqdisho ayaa dalkaasi Turkiga gaaray asagii wafdi hoggaaminaya laba maalmood ka hor waxaana lagu wadaa intuu ku sugan yahay dalkaasi gudoomiyuhu inuu kulamo gaar-gaar ah la soo qaato madaxda dowladaha hoose ee dalkaasi Turkiga
Mahsani Tsugal dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa ka wada hadlay sidii dhanka warbaahinta labada dal u wada shaqeyn lahaa isla mar ahaantaana dib loogu soo celin lahaa xiriirki wanaagsanaa u dhexeeya labada dowladood wariyaha Muqtar Cabdullaahi Timo Cabe ayaa faahfaahinaya
agaasimaha kuwada wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Cabdiraxmaan Sheekh Usfal Cadaala oo kulan la qaatay safiirka u fadhiya dowladda Shiinaha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay sidii loo soo celin lahaa horumarada kadexeeyay dhanka warbaahinta ama xiriirka ka dhexeeya warbaahinta Shiinaha iyo Soomaaliya ee sidii dowladda Shiinaha ay kaga qayb qaadan lahayd horumarada ka socda dalka Soomaaliya iyo dowladda Shiinaha lagu xasuusto inay ka mid ahayd dowladaha sida weyn uga taageeri jiray dhismayaasha qadiimiga ah ee Soomaaliya.
China waxay ka mid tahay wadamada Soomaaliya xiriirka soo jireenka hadla leh oo muddada dheer maaragtay xiriirkooda uu soo jiray meelaha maaragtay taariikhiyan ay kala shaqan jireen waddankana waxaa ka mid ahaa qaybaha maaragtay wacyigelinta iyo dhaqanka iyo maaragtay dalxiiska oo ah howlaha ay wasaaraddu mas-uulka ka tahay. Hadda waxaanu ka wada hadalnay sidii aanu sii xoojin lahayn xiriirkii naga dhexeeyey wasaaradda warfaafinta iyo maaragtay dhigyada waddanka Shiinaha iyadoo la sii marayo safaaradda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaan markaa maanta safiirka kulankan yeelanay aan si gaara uga wada hadalnay xoojinta iyo in maaragtay isdhexgal loo sameeyo xagga saxaafadda labada dal iyo sidoo kaleeto arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska sidii iyagana isdhexgal looga sameyn lahaa. Laakiin ahmiyadda ugu weyn waxay ahayd markaan inaan xoogga saarno bal in aanu isku dayno iyadoo la marayo dhanka saxaafadda labada dal la isku soo dhaweeyo, labada bulsho la isku soo dhaweeyo, looga kala warramo taariikhaha labada dal ay leeyihiin, waxay kala faa'iideysan karaan haddii ay ahaan lahayd xagga khibradda iyo haddii ay ahaan lahayd xagga maaragtay dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo wax soo saarka. Sidaa darteed, Shiinuhu waa waddanka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan, Soomaaliyana waa waddan khayraad aad u fara badan oo dihan maaragtay leh oo u baahan maalgashi. Sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ugu badan waddanka Shiinaha ayay ku tiirsan yihiin. Marka waxaan isla garanay in xiriirkaas la abuuro dhanka saxaafadda ah.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Cabdiraxmaan Shuquusuf Al-Cadaala ayaa dhanka kale sheegay inay ka wada hadleen sidii hore loogu qaadi lahaa tallaabooyin ku aadan in dalka Shiinaha loo diro saxafiyiin ka socota Soomaaliya si ay wax uga soo bartaan horumarada ka socda dalkaasi Shiinaha.
Tallaabada ugu horreysana laga dhigo insha allah in saxafiyiin Soomaaliyeed oo ka socda qaybaha warbaahinta aanu u sahalno oo u fududayno in inagoo safaaradda iyo wasaaradda iskaashanayaan inay tagaan dayna ay bal u kuurgalaan sida waddankaasi uu u samaysan yahay dhaqaale ahaan iyo taariikh ahaan iyo aqoon ahaan. Intaba waa ogtahay waddanka Shiinaha waa waddan taariikh aad u fog leh, colaado badan soo maray, dhibaato kala duwan soo maray, ugu dambeynna dadkooda ay ku guuleysteen inay maaragtay midnimo iyo maaragtay deganaan iyo dowladnimo samaystaan, aqoon fiican leh, wax soo saar badan la markayn. Saxafiyiintaas marka ay tagaan Shiinaha oo ay ogaadaan sida waddankaasi uu nool yahay iyo sida uu u shaqeeyo, aqoonta ay kasoo fahmaan iyo xirfada ay kasoo helaan, dadka kula soo laabtaan dalka ay isku dayaan inay dadka ay la hadlaan ay uga faa'iideeyaan.
Codkaasina waxaa u dambeeyay warkii wariyahayga Mukhtaar Cabdullaahi Timi Cadeen. Elbiyood loogu talagalay inay isticmaalaan dadka ku dhaqan degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa magaaladaasi laga hirgeliyey xidhi muddooyinkii ugu dambeeyey baahyo dhanka biyuhu ay halkaasi ka jireen. Maamulka degmada ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid lagu badbaadinayo nolosha dadka iyo dunyada deegaanka ku dhaqan. Cumar Caydaruus Maxamed wariyahayaga ayaa warkan kasoo diray gobolka Gedo.
Mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa xariga ka jaray eelbiyoodkan laga hirgeliyey dowladka waqooyi ee degmada Baardheer oo ka mid ah mashaariicda horumarineed ee laga fuliyey degmada Baardheer isla markaana ah eel ku shaqeeya soolarka cadceedda. Waxaana ka faa'iideysan doona eelbiyoodkan dadka deegaanka, gaar ahaan qoysaska barkacyaasha ee ku nool agagaarka Baardheer. Gudoomiyaha degmada Baardheer Cabdullaahi Nuur Xasan Cadow iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Baardheer Ismaaciil Shaqabta Qorax Koofi ayaa sheegay in la sii dardargelin doono dib u soo kabashada degmada Baardheer.
Walaalayaal, maanta waxaa farxad noo ah inaan xariga ka jirayno eelbiyoodkaas oo laga hirgeliyey degmada Baardheer, ceelkaas oo leh biyo nadiif ah, asagoo loo sameeyey qaab casriyeysan oo soolar uu ku shaqeynayo xilliyada qoraxda ay jiraan, iyadoo xilliyada kalena loo isticmaali karo matoorada iyo barnaamijyadaas oo kale in xilliga uusan roobka daayaan oo qoraxda ayna jirin. Ceelkan marka waxaa iska kaashaday maamulka degmada oo gacan ka helaya qolyaha deeqbixiyaasha USAID-ka. Waa u mahadcelinaynaa intii gacan ka geysatay dowlad goboleedka Jubbaland iyo qolada Yurubiyaanka oo maxaan kula deeqbixiyaasha ah. Waxaan leenaa marka duulaa yiraahdo waxyaabo badan oo waxa dadka anfacayo guri dadka la siiyo waxa ma taro oo arintaas ay kasabtay maadaama maalgelin bulsho la siiyay 2000 oo IDB ah oo dadkii baraka ahaa oo ku soo barakacay abaarihi iyo konfliktiyashii dhacay ee bulshada Soomaaliya dhexdeeda maray labadaas IDB oo kaamjirix iyo horseeda oo ka kooban 2000 oo qoys waxaan u sameeynay 2 kioska oo ay ka cabo qoyskiiba 1000 qoysba oo kioska ka cabo labadaas kioska hadda waa diyaar qof kasta oo deegaanka baar dheere ku nool oo IDB daasa ama
sidoo kale waxa ka mid ah hirgelinta ceelbiyoodkan bulshada ku dhaqan kaamka barakacyaasha ee degmada baar dheere ee gobolka gedo
sidoo barakac baan ahaynay intaas oo waqtina waa joognay biyo iyo baad minna meeshan kamaanan haynin hadda biyo firish oo liska cabayaan haynaa hadda oo lacag la'aan ah wakaas oo anaga hadda biyaha wabiga ayaan awl u baahneenay biyihii wabigan hadda waa ka kaabtoon
Umar Idris Ahmed warbaahinta qaranka degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo
mashruuc horumarineed oo qayb ka dhismaha wadooyin muhiim ah ayaa ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland kuwaas oo muhiim u ah socodka dadka iyo gaadiidka warbixin arintaas ku saabsan waxa ino soo diray wariyahayaga Maxamed Muuse Tarsan oo jooga magaalada xebeedka Boosaaso
wadadan oo halgowlo u ah ganacsiga iyo socodka gaadiidka Soomaalida ayaa burbur xoogan la kulmaysay tan iyo markii ay dhacday dawladdii dimuqraadiga ahayd ee madaxweyne Maxamed Siyaad Barre hoggaaminayay ee beha u naxariistay mashruuc maaliyadeed oo dawladda Talyaaniga ugu deeqday Soomaaliya ayaana lagu hirgeliyay jidkan laamiga oo ay adeegsadaan gaadiidka xamuulka daabula ee isaga kala goosha deegaanada Puntland gobollada dhexe ee dalka iyo Itoobiya dawladda hoose ee Boosaaso oo wadooyin yar yar oo laamiya horey u sameysay ayaa ku dhiirratay hirgelinta qorshe lagu dayactirayo laamigan duugoobay muddo dheer kadib waxaana la kabayaa jajabkii ku yimi wadiiqadan laamiga ah maanta ayaana dib loo dhagax dhigay jidkan gudi loogu magacdaray horumarinta Boosaaso ayaana loo xulay si loo dhiso wadadan laamiga ah oo lagu ekeynayo inta dayacan ee magaalada dhexdeeda ah waana dayactir qaran
in aanu kaliya waxa weeye hantideena iyo ma ahe inaanu sidoo kale waqtigeega waxa weeye aanu gelin doono maalinta hawshaasu bilaabato ilaa maalintay ka dhamaatana wax kasto oo waxa weeye shaqo aanu leenahay inaan uga soo degtoono halkaan waxa weeye aanu tagnaan doono hadii la haydo
amulka dhexba kulligood bay in ilaahay garansiiyay in magaalada tan ay tahay hooyadii Puntland in magaalada wixii ka soo baxana ay xaq u leedahay wax loogu celiyo marka waxaan leeyahay Boosaaso maanta waa nafsi baxday oo guuriyan ku leeyahay Boosaaso mar labaad waxaan leeyahay waa nafsi baxday
magaalada Afrika ugu fiditaan badan ugu bala yaani ugu dhismi og bay noqotay Afrika oo dhan ba hadoogo waa December 2005 laba kun iyo shan iyo tobankii 13 sano hadda laga jooga maxaa ka fili karnaa marka maanta oo kale
ballaadhan ha gaadhigiiba fuulaya waa iska kormarayaa waana joojinaya gaadhigiina halkan gaadhigi kor buu taagan candhada iyo kala jaraysa baashi
sida la qabo jidkan ma uusan helin wixii uu mudnaa oo burbur xoogan ayaa ka muuqda inkastoo Puntland ay dadaashay haddana Boosaaso dhexdeeda laamigan waxaa kaga furmay godad dilaac ka dhashay haarana u gudbay oo shilal keenay dhaawacayna gaadiidka haba ugu darnaadeen kuwa raaxada
dhib badan baa lagu qabaa ma garanto baabuurta maqasyada haddii idinka leeyahay shaqalada gaariga testinooyinka inta baabuurta dhib bay ku qabaan ma garatay
wadooyinka baabuurta ku xun yihiin baabuur bilaabare oo kugu soconaya laamiguna ogolaan yahay xaaladda saasna
gaadiidleyda ayaa laga doonayaa inay ka qayb qaataan oo gaarigiiba $10 ayaa lagu soo rogay si mashruuca loo kabo loona soo celiyo bilicdii laamiga bartamaha Boosaaso waana halku dhiga xukuumadda Puntland ee ah kab kaabayaasha dhaqaalaha aan kabane
Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Boosaaso
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhageysiyaal warkan idinkaga imanaya akhbaaradkii caalamka Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald J. Trump ayaa sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono cidii ka dambeysay weerarkii imika loo adeegsay oo Syria ka dhacay. Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu awood u adeegsan doono marka uu jawaabta ka bixinayo weerarkii imika loo adeegsaday oo ka dhacay dalkaasi Syria, iyadoo reer galbeedkuna ay ka baaran degayaan jawaabta ay ka bixin lahaayeen arrintaasi. Waxay noo bannaan qodobo waa qabab kala duwan oo ay qayb ka tahay tallaabo military, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu warbaahinta la hadlayay. Wuxuu intaa ku daray inay go'aansan doonaan wax yarun kadib tallaabada ama jawaabta uu Mareykanka ka bixin lahaa arrintaasi. Donald J. Trump waxa uu sheegay in Mareykanku sawir wanaagsan uu ka helay cidda ka dambeysa dhacdadii ka dhacday magaalada Duwame ee dalkaasi Syria sabtidii aynu soo dhaafnay. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in 10 ruux ay ku dhinteen weerarkaasi oo lagu eedeeyay in weerarkaasi oo la sheegay in loo adeegsaday sunta kiimikada ah, balse muuqato inaysan macquul ahayn in la xaqiijiyo ilaa haatan. Donald Trump sidoo kale arrintan waxa uu kala hadlay madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron, oo iyagu ay isla soo hadal qaadeen sidii laga yeeli lahaa arrinkaasi. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay inay si buuxda u cambaareynayso falkaasi wuxuushnimada ah, isla mar ahaantaana ah loo adeegsaday sunta kiimikada dad badan waxyeelo ay kasoo gaadhay. Waxay ku baaqdeen arrintaasi loo qabsado dadka taageera Bashar al-Assad, madaxweynaha waddankaasi Syria. Warkii dunida waad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Xilligan waa inaga inta